Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabarabić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Aleksandru Joksimović, bivšu pomoćnicu ministra vanjskih poslova nekadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore, i Ivana Vejvodu, direktora Balkanskog foruma za demokratiju. Među ostalim je bilo riječi i o tome da li je tvrda kosovska politika postala prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji, kako je moguće ostvariti regionalnu saradnju ako Srbija uvjetuje dolazak na zajedničke skupove bez kosovskih predstavnika. Osim toga, čućete i odgovore na pitanja koliko je realna priča Borisa Tadića i Vuka Jeremića da bi se, nakon odluke Međunarodnog suda pravde, te da li bi se ako Srbija nastavi s tvrdom politikom priznanje Kosova moglo pojaviti kao uvjet za prijem Srbije u Evropsku uniju.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je politika Srbije prema Kosovu došla u ćorsokak. Naši sagovornici su Aleksandra Joksimović, članica Foruma za međunarodne odnose Srbije i bivša pomoćnica ministra inostranih poslova zajednice Srbije i Crne Gore, Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog foruma za demokratiju. Zašto se vlast u Srbiji toliko grčevito drži Kosova i svaki čas ponavlja da je Kosovo sastavni deo Srbije i da Srbija nikada i ni po koju cenu neće odustati od Kosova? Kako je vaše mišljenje, gospođo Joksimović?
Istina je da je centralna tema u ovom trenutku spoljne politike Srbije pitanje Kosova. Za mene je iznenađujuće na koji način je ova tema dospela u takav fokus, imajući u vidu da je Evropska unija upravo ona spoljna politička tema na kojoj su dobijeni svi demokratski parlamentarni izbori od 2000. do danas i da zapravo građane Srbije, čini mi se, tema evropske integracije neuporedivo više interesuje kao jedna pozitivna tema u odnosu na temu Kosova. Poruke koje se šalju iz Beograda u vezi sa Kosovom su veoma tvrde, prilično isključive i u tom smislu predstavljaju određenu opasnost, jer ukoliko ne dođe do ispunjenja određenih ciljeva koje se takvim porukama šalju, može doći do određenog razočarenja i naravno onoga o čemu vi govorite, a to je pitanje ćorsokaka. Kroz temu Kosova Srbija se od Evropske unije na određen način udaljava.
Gospodine Vejvoda, kako je vaše mišljenje? Zašto se vlast u Srbiji tako grčevito drži te tvrde kosovske politike?
Mislim da kao i obično kad smo u situaciji pred nekakvim raspletom izgleda da smo u ćorsokaku ili u nekoj bezizlaznoj situaciji, a u stvari mi se čini da je ovo iščekivano savjetodavno mišljenje neobavezno, da podsjetimo, Međunarodnog suda pravde koje se iščekuje, taj neki prelomni trenutak iza kojeg će u stvari početi nekakva vrsta rasplet kosovskog pitanja. Predsjednik Tadić je u nekim svojim govorima unazad 2-3 mjeseca govorio o potrebi veće fleksibilnosti, čini mi se, u Akademiji nauka, pa je onda na ambasadorskoj konferenciji javno rekao da očekuje da će 2010. godina biti godina, ne sećam se tačno kako je rekao, ali otprilike početak rešenja ili rešavanja. I također se govori o tome da Srbija želi da bude deo rešenja onoga što sledi. Dakle, mislim da treba gledati sa više uglova da bi se došlo do onoga šta se zapravo tu zbiva.
Gospođo Joksimović.
Kolega Vejvoda je spomenuo Međunarodni sud pravde. Očekivanja Srbije od onoga što će izaći kao mišljenje iz Međunarodnog suda pravde je veliko. Meni se čini da ono što bude izašlo kao proizvod njihovog mišljenja u svakom slučaju neće biti nikakva deklarativna ocena koja će i jednoj od strana omogućiti da izvojevaju pobedu u takvom nekom okviru, a sa druge strane ideja da se potom ide pred Generalnu skupštinu koja će potencijalno biti predložena nekakva nova rezolucija je također jedna veoma opasna priča, jer zapravo govori o tome da pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija treba da se nađe jedan akt protiv članica Evropske unije koje su nezavisnost Kosova priznale, a njih je 22 od 27 i već sama ta činjenica govori u prilog tome da Evropska unija zasigurno na takav potez ne bi gledala blagonaklono. U tom kontekstu treba razmišljati o nekakvim koracima koje Beograd može učiniti, a koje mogu zapravo biti i remetilački faktor ka evropskim integracijama.
Pomenuli ste mišljenje Međunarodnog suda pravde kao jednu prekretnicu. Međutim, i ministar inostranih poslova Vuk Jeremić i predsjednik Boris Tadić govore da očekuju da bi se nakon presude ili mišljenja Međunarodnog suda pravde ponovo mogli otvoriti razgovori o statusu Kosova. Gospodine Vojvoda, da li su ta očekivanja realna?
Mislim da čak i da mišljenje Međunarodnog suda pravde bude potpuno u korist Srbije, odnosno da je proglašenje nezavisnosti nije bilo u skladu sa međunarodnim pravom, to neće promeniti realnost na terenu, niti će, čini mi se, ni jedna od 65 država koje su do sad priznale nezavisnost to svoje mišljenje preokrenuti i vratiti ga, da tako kažem. To je važno za Srbiju s obzirom upravo na ovu temu koju pominjam, a to je prioritet koji se pridaje s pravom evropskim integracijama Srbije, jer izraženo je vidljivo u toj retorici unazad više od 6 mjeseci da se kada se sve kaže, na kraju se kaže pa ipak je prioritet Evropska unija i te države koje su priznale tih 22 države Evropske unije jesu one sa kojima mi svakodnevno od jutra do mraka razgovaramo, kojima ćemo se obraćati i u minuti nakon savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde i oni jesu već naše okruženje, odnosno mi smo već, da tako uslovno kažem, deo Evropske unije s obzirom da smo podneli kandidaturu za članstvo i u tim parametrima, u tom okviru se kreće i mora se kretati naša spoljna politika, imajući u vidu pritom da Evropa ne želi jedno ponavljanje Kipra u svojim redovima, odnosno jedna nerešena situacija. I koliko ja mogu da detektujem, ako mogu tako da kažem, iz svega onoga što se može pročitati, da postoji, čini mi se, jedna rešenost da se ide u susret problemu, odnosno kada se kaže Srbija želi da bude deo rešenja, ja to tako čitam, da prosto Srbija želi da bude deo onoga što će dovesti do tog nekakvog krajnjeg rešenja.
Ali ministar inostranih poslova Vuk Jeremić nedavno kaže da ako Srbija treba da bira između Evropske unije i Kosova, ona će izabrati Kosovo, znači stavlja prioritet opet na Kosovo. Kako vi to tumačite, gospođo Joksimović?
Bojim se da takva vrsta retorike izaziva određene nedoumice u međunarodnoj zajednici, u smislu toga da za stavove Srbije u vezi sa Kosovom postoji određeno razumevanje u kontekstu unutrašnjih problema sa kojima je Srbija suočena kada je ova tema u pitanju. Ali sa druge strane, pitanje nezavisnosti u međunarodnim okvirima, u okviru onih država koje su nezavisnost priznale, a moramo istaći da su to u ovom trenutku sasvim sigurno neke od najuticajnijih zemalja u međunarodnim odnosima, je irreverzibilan proces. Kakva god odluka bila Međunarodnog suda pravde, nije za očekivati da jedna od zemalja koja je do sada priznala svoje priznanje povuče. S druge strane, od velike važnosti za Srbiju je da se ne postavlja priznanje nezavisnosti kao uslov za evropske integracije. I u tom kontekstu izjave iz zemalja Evropske unije su prilično odmerene, ali sa druge strane, bojim se da ovako tvrda retorika od strane Srbije može prouzrokovati jednog dana određeni revolt kod pojedinih partnera u Evropskoj uniji i da se jednog dana možda čak i sa takvom temom izađe kao temom uslovljavanja Srbije, znači da se uslovi evropska integracija priznanjem nezavisnosti.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je politika Srbije prema Kosovu došla u ćorsokak. Sagovornici su Aleksandra Joksimović, bivša pomoćnica ministra inostranih poslova zajednice Srbije i Crne Gore, i Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog foruma za demokratiju. Voditelj je Omer Karabeg.
Muzika. Gospodine Vevoda, mislite li vi da bi ovo što gospođa Joksimović kaže, ako se nastavi sa ovako tvrdom politikom, da bi se jednog dana i priznanje nezavisnosti Kosova moglo da pojavi kao uslov?
U svakom slučaju, u ovim stvarima tvrda retorika nije nešto što pomaže. Pogotovo što čini mi se da u Evropi postoji razumevanje za teškoće i izazove. Kad razgovarate sa nekim Evropljanima i oni će vam reći da to rešenje, kako je bilo proglašenje, nije bilo najbolje, ali kako oni kažu tada jedino moguće, slagali se ili ne slagali sa tim. Čini mi se takođe da moramo se rukovoditi onim što je rečeno na najvišim mestima međunarodne zajednice. Pritom mislim na izjavu potpredsjednika SAD-a Josefa Bajdena kad je bio u maju ovde i rekao je niko ne traži od Srbije da prizna nezavisnost Kosova. To je ponovio i francuski predsjednik Sarkozy kad je predsjednik Tadić bio u poseti prošle godine kod njega, i koliko ja vidim ta politika se nije promenila. Odnosno, to omogućava Srbiji da ostane pri svom načelnom stavu o nepriznavanju, ali da se pritom svi, dakle i Beograd i Priština i međunarodna zajednica, pomere u nizu konkretnih stvari što se pre svega tiče sudbine i života ljudi na Kosovu, da im se poboljša život, da se prosto stvari olakšaju i da se nađe nekakvi modaliteti za razna pitanja, od pitanja sudova, primjene zakona do putovanja i tako dalje, koji će zapravo omogućiti da se normalizuje situacija, dalje stabilizuje i učvrsti mir. Imamo mnogo primjera u Evropi gdje smo imali slične situacije, da pomenem Severnu Irsku ili pitanje Tirola između Italije i Austrije. Naravno, ništa jednostavnije nije bilo, ali na kraju se našlo, kako se to kaže, kreativno rješenje. Irska je tu dobar primjer. Republika Irska je tvrdila veoma dugo, dok nije i ušla u Evropsku uniju, da je Severna Irska deo Republike Irske, odnosno da će to jednog dana biti. I uprkos tim načelnim i principijalnim stavovima o nepriznavanju, stvari su se veoma pomerile. Podsjetiću da je, kad je Severna Irska u pitanju, čuveni dogovor Velikog petka 1998. godine tek proizveo praktičan rezultat 10 godina kasnije, kada su protestanti i katolik seli za isti sto, pritom se ne rukujući, i počeli zajedno da vladaju Severnom Irskom.
Evropska unija posebno insistira na regionalnoj saradnji zemalja Zapadnog Balkana, a čini se da je to nemoguće ostvariti sve dok vlada Srbije tako burno reaguje na svaki akt susednih zemalja kojim one potvrđuju da tretiraju Kosovo kao nezavisnu državu. Kako i na to gledate, gospođo Joksimović?
Ono što stoji kao činjenica je da Beograd ima različite reakcije prema zemljama susedima u odnosu na neke druge zemlje kada je u pitanju priznanje nezavisnosti. Znači, prema zemljama regiona ima neuporedivo oštrije reakcije, što s jedne strane otežava i bilateralno, ali i regionalnu saradnju, a naročito ako imamo u vidu činjenicu da je veoma otežana organizacija bilo kakvih regionalnih skupova na kojima bi trebalo da se pojavi predstavnici Kosova, jer Srbija u tom kontekstu ima jasne stavove da ne želi da se pojavi nigde gde se predstavnici Kosova pojavljuju kao predstavnici nezavisne države.
Ali čini mi se da i kad je reč o zemljama regiona, da Srbija na izvestan način se ponaša selektivno. Najoštrije reaguje na kosovsku politiku Crne Gore i Hrvatske, dok, čini mi se, Slovenija gleda kroz prste, a ponekad i Makedoniji. Evo sada otvaranje makedonske ambasade u Prištini prolazi bez reakcija Srbije. Kako vi to tumačite, gospodine Vajvoda?
Tu ste u pravu, tu postoji prosto jedna selektivna politika. Nije sasvim jasno na osnovu kojih parametara se daju određene akcije, ali ono što bih rekao kada je reč o regionalnoj saradnji, bili smo u situaciji samoizolacije i znamo svi kolika je cena plaćena, i čini mi se da generalno politika, ako hoćete, od 2000-te uz njene uspone i padove, bila ipak ta da se iz te izolacije izađe, i na kraju, evo, dogura smo i do bezviznog režima i do kandidature, i čini mi se da je to trend u kome se stvari nastaju. Dve su pretpostavke u regionalnoj saradnji koje omogućavaju ovakav veoma oprezni optimizam. Prvo, to je da su sve vlade i suštinski deklarativno rekle da je Evropska unija, za neke naravno je euroatlantsko kretanje, taj osnovni pravac. I drugo, jednako važno, svi, pritom i Beograd i Priština, su rekli da će sva pitanja i izazove rešavati isključivo na miran, kako se to kaže, diplomatski i legalan način.
Gospođo Joksimović, da li je ovo što kaže gospodin Vejvoda, da li je moguće naći nekakav modus kad su u pitanju Srbija i Kosovo? Jer Srbija insistira da se Kosovo na regionalnim skupovima pojavljuje isključivo pod nazivom UNMI Kosovo, što vlada Kosova odbija. E sad, kako sad tu naći nekakav modus koji bi zadovoljio obe strane?
Naravno je u takvim okolnostima veoma teško pronaći adekvatan modus, ali kao što mnogi međunarodni zvaničnici pominju inventivna rešenja, tako je već i na nekim skupovima došlo tokom predsedavanja Švedske do toga da su table ispred svih učesnika skupa nestale kako se oko ovog ne bi pravio problem. I u tom kontekstu bih htela samo prosto da kažem, pošto smo već u ovom razgovoru pominjali različite primere Kipra, Nemačke, Irske i tako dalje, znači nisu svi primeri podjednako primenljivi i upotrebljivi u zadatim okolnostima i na konkretnom slučaju. Naravno da je veoma dobro analizirati sve one primere koji su u prošlosti davali nekakve određene rezultate. Ali moram reći da se u aktualnoj politici veoma često spominje primer Kipra kao pozitivan primer koji se može primeniti na Srbiju pri integrisanju u Europsku uniju, a recimo ja konkretno mislim da upravo taj primer može biti za nas čak kontraproduktivan u smislu toga da je Evropska unija jednom iskusila kako izgleda kada se u njenim granicama nađe pitanje koje prethodno nije rešeno i da upravo iz tih razloga možda sljedeći put se više neće tako lako odlučiti na jednu takvu varijantu. Ono što je činjenica je da i međunarodna zajednica razmišlja o različitim primjerima i kada ih spominje, ona više govori o mogućnostima koje su se istorijski pokazale da u određenim praktično nemogućim situacijama je moguće naći rešenje. Ali ono što je sigurno je da međunarodna zajednica neće izlaziti sa konkretnim rešenjima, već će upravo očekivati od pre svega Srbije da ona pronađe nekakav svoj put na koji način će ove komplikovane i veoma teško rešive odnose rešiti na nekakav svoj, još jednom da ponovim tu reč, inovativan način.
Gospođa Joksimović kaže da Evropa nikako ne bi želela da se ponovi kiparski slučaj. Međutim, može li Evropska unija da primi Srbiju sa svim ovim teretom nerečenog kosovskog problema? Jer kad dođe, recimo, do ispunjavanja onih upitnika, Srbija će na kraju morati da odgovori na pitanje gde su njene granice. E kako će ona sad da odgovori na to pitanje ako ona kaže Kosovo je Srbija?
Pa ja bih se potpuno složio sa gospođom Joksimović. Evropa ne želi još jedan Kipar. Podsjetimo, kiparski problem postoji 40 godina i oni su pod navodnicima uvezli taj problem nerešenog statusa severa Kipra i dan danas se nose i vidimo koliko teško idu ti pregovori koji evo traju pod kapom Ujedinjenih nacija. Dakle, mislim da ta vrsta scenarija, ta vrsta primjera nije nešto na što treba da se ugledamo, odnosno treba upravo suprotno da gledamo kako ćemo da rešimo na evropski način taj izazov koji stoji pred nama i mislim da svi ovi primjeri koje smo pomenuli jesu, što ja kažem, evropski primjeri u tom smislu što su bili veoma komplikovani, imali su duboke istorijske korene, pitanje simboličke politike, identiteta, sve je tu bilo pomešano. Na kraju su ipak akteri našli tu političku hrabrost i viziju u sebi da nekako reše to pitanje na način ne možda na koji bi svi bili zadovoljni, ali u svakom slučaju manje nezadovoljni nego da je stvar ostala nerešena i da je to upravo pravac kretanja. Znači, dijalog je apsolutno neophodan razgovor i naravno treba vidjeti pod kojim okvirima i modalitetima i zato mislim da ćemo vrlo brzo vidjeti i kad to kažem mislim u sljedećih 4-6 mjeseci tu situaciju kada će i najviši zvaničnici da se nađu u istoj prostoriji, makoliko nam to sada možda izgledalo nemoguće iz ove perspektive koju vi pomenete kao ćorsokak.
Po Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je politika Srbije prema Kosovu došla u ćorsokak. Sagovornici su Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog foruma za demokratiju i Aleksandra Joksimović, bivša pomoćnica ministra inostranih poslova zajednice Srbije i Crne Gore. Voditelj je Omer Karabeg.
Da bi došlo do nekakvog rešenja u budućnosti, ja mislim da se mora krenuti od malih koraka, sitnih koraka, praktičnih koraka, uostalom na tome insistira i Evropska unija, pa onda rešavajući jedno po jedno, kako se to kaže, tehničko pitanje, da se onda dođe do nekakvih najvećih krupnih pitanja ako se ide tim tempom. Međutim, koliko vidim, nema uopšte spremnosti od strane vlade Srbije da se krene u rešavanje tih praktičnih, kako ih nazivaju, tehničkih pitanja. Zašto se odbija rad na praktičnim pitanjima?
Ćorsokak se upravo ogleda u činjenici da je, zahvaljujući političkim elitama i delom intelektualne javnosti, ponovo društvo po pitanju Kosova podeljeno na patriote i one koji to nisu. I to je opasnost koja se krije u ovakvoj oštroj retorici. Meni je potpuno jasno da je veoma teško bilo koje vladi da na sebe prihvati tu istorijsku odgovornost da se suoči sa jednim takvim teškim potezom, sa jednim takvim teškim problemom kao što je pitanje Kosova, ali sa druge strane je veoma važno problemima ići u susret, ne zatrpavati ih pod tepih i očekivati da će rešenja doći samo od sebe. Uostalom, bilo kakvo udvaranje kada je u pitanju ova tema predstavlja za svaku vlast s druge strane ozbiljnu opasnost, imajući u vidu da upravo na temi Kosova su neke od prethodnih vlada gubile izbore. I ja bih prosto rekla da je neophodna velika hrabrost političke elite da otvoreno izađe pred građane i da prikaže realnu situaciju kada je Kosovo u pitanju. I ako bih mogla sad u ovom trenutku da citiram pokojnog premijera Đinđića koji je govorio: radi ono što misliš da je ispravno, a ne ono što će većina da podrži. Tako da ja zaista iskreno nadam da će se u jednom trenutku pojaviti dovoljno hrabrosti da se mi suočimo sa činjenicom da suverenitet nad Kosovom već više od 10 godina mi nemamo. Dakle, faktički nikakvu ingerenciju nad Kosovom već više od 10 godina ne postoji i da naprosto se suočimo sa ovom realnošću i krenemo upravo tako, korak po korak, u nekakvoj komunikaciji koja neće podrazumevati taj čin koji je za nas neprihvatljiv, priznanje, ali sa druge strane će omogućiti normalno funkcionisanje onih vitalnih funkcija koje podrazumevaju uobičajenu komunikaciju.
Gospodine Vojvoda, po vama, zašto nema spremnosti da se rešavaju praktična životna pitanja koja nemaju veze ni sa statusom, ni sa politikom, ali podrazumevaju dijalog?
Pa ne bih se u potpunosti složio sa vama u toj oceni. Ako uzmemo taj neki vremenski rok od trenutka proglašenja, vidjet ćemo da su ipak stvari se kretale u tom pravcu rešavanja praktičnih pitanja. Možda presporo, sigurno presporo za neke, možda sa meandriranjem, ali ipak je išlo dalje. Evo da krenem unazad. Čini mi se da je prošle nedelje u Beogradu bio Yves de Kermabon, šef misije EULEX. Tome nije pridavana velika pompa i medijska pažnja, ali je on imao, koliko su novine pisale, susrete i u Ministarstvu pravde i u Ministarstvu unutrašnjih poslova i samim tim to znači da su razgovarali o vrlo konkretnim pitanjima, pretpostavljam o pitanju primjene zakona, verovatno i o ovim nekim carinskim stvarima, pa onda negde tamo pre decembra je postignut dogovor između Ministarstva unutrašnjih poslova i EULEX-a oko kontrole prelaza na toj administrativnoj granici, što je bilo ključ da bi se dobio beli šengenski režim. Pa unazad Srbi su se vratili u kosovske policijske snage u julu mesecu, čini mi se. I ja bih po tome sudio da je pravac kretanja ipak onaj za koji se ovde zalažemo, to je taj pravac otvaranja praktičnih pitanja i njihovo rešavanje. Opet kažem, verovatno presporo, ali tendencija je u tom pravcu. I opet bih se vratio, čini mi se da je ovo iščekivanje mišljenja Međunarodnog suda pravde nešto što verovatno u ovom trenutku usporava više nego što pomaže toj činjenici, jer obe strane i Beograd posebno očekuju da vide šta će to biti, da bi onda nakon toga se taj proces intenzivnije nastavio. Čini mi se da osnovni smer jeste taj koji treba da proizvede ono što će doneti nekakvu jačanje ekonomske i socijalne stabilnosti u zaista teškim okolnostima i dalje trajuće globalne ekonomske krize.
Gospodin Vojvoda kaže da se sad čeka mišljenje Međunarodnog suda pravde i da će to kao posle toga nastati neki preokret, da to treba da bude prekretnica. Međutim, vrlo je izvesno, to se mnogi slažu, da će to mišljenje biti prilično neutralno, da verovatno neće dati pravo ni jednoj ni drugoj strani. Mislite li vi, gospođo Joksimović, da Srbija, odnosno srpska vlada, ima strategiju za dan posle?
Bojim se da upravo ono što se zove plan B je ono što u ovom trenutku je nešto o čemu se nedovoljno razmišlja. Fokusiranje samo na mišljenje Međunarodnog suda pravde može dovesti do velikog razočarenja. Kada kažem do velikog razočarenja, znači ponovit ću još jednom ono što smo, ja mislim, i gospodin Vojvoda i ja se saglasili, da ne treba očekivati nikakvo jasno opredeljenje u mišljenju Međunarodnog suda pravde u pravcu ni priznanja ni nepriznanja Kosova. I u tom kontekstu svaka od strana će pokušati da mišljenje predstavi na onaj način na kojem joj to odgovara. Bojim se samo da takvo zalaganje Srbije koje bi mišljenje Međunarodnog suda pokušalo da predstavi kao svoju veliku pobedu bi moglo da nas odvede u nekakve dalje i nove probleme i konfrontacije.
Gospodine Vojvoda, mislite li vi da srpska vlada ima strategiju za dan posle?
Mogu samo da se nadam da ima. To se sad ne vidi. Vidi se iz nekih izjava poput one koju sam citirao ranije predsjednika Tadića, koji je rekao da je potrebna veća fleksibilnost kada je tu u pitanju. Tu eventualno možemo da hvatamo naznake da će da se pomalja nekakva drugačija politika, odnosno svest i odlučnost o tome da se ide ka rešenju, jer ne mogu nikako drugačije da protumačim rečenicu Srbija želi da bude deo rešenja, nego upravo kao partnera u Evropskoj uniji, kao buduće članice koja želi da pomogne da se to pitanje reši, pre svega u interesu, nacionalnom interesu same Srbije radi dalje stabilnosti i naravno u interesu same Evropske unije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Joksimović. Hvala, gospodine Vojvoda. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandra Joksimović, članica Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Ivan Vojvoda, direktor Balkanskog foruma za demokratiju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti naš specijalni program Pred licem pravde. Radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U ovom izdanju programa Pred licem pravde detaljnije danas govorimo o dočeku osuđenog za ratni zločin Mitra Vasiljevića koji se vratio u Višegrad. Ovako se obratio stotinama onih koji su ga toplo dočekali.
Nikad srećnije u životu.
Tako je, bravo!
Nikad. Pozdravljam sve svoje Srbe i Srpkinje, posebno djecu koja nisu bila rođena za vrijeme mog odsustva.
Nakon što mu je potvrđena oslobađajuća presuda za Medački džep, general Rahim Ademi poziva one koji su ga za zločine teretili.
On je za lažno svjedočenje prozvao ministra unutarnjih poslova u vrijeme te akcije Ivana Jarnjaka, umirovljenog admirala Davora Tomazeta Lošu, nekadašnjeg zapovjednika specijalne policije Mladena Markača, brigadnog generala Franju Tomičića i brigadire Zvonka Brajkovića, Svetka Šaru i Stanislava Linića.
Podsjećamo i na zločin u Štrpcima, kada su s voza skinuti svi nesrbi koji su se tog dana zatekli na relaciji Beograd-Bar.
Moj brat Snjazim je jedan od 19 putnika koji je 27. februara 1993. godine otet iz voza 671 u stanici Štrpci.
Toliko u najavi. Detalji slijede. Najprije novosti iz Haške sudnice. U Haškom sudu proteklog utorka je održana statusna konferencija o žalbenom postupku protiv rođaka Lukić, koji se žale na svoje prvostupanjske presude. Milan na doživotnu kaznu zatvora, a Sredo je na 30 godina, koje su im dodijeljene zbog brojnih zločina nad bošnjačkim stanovništvom Višegrada. Žalbeno vijeće je najavilo kako se do polovine ove godine sigurno neće održati žalbena rasprava o zahtjevima strana u postupku, izvještava Goran Jungwirth.
Lukića koje se osudilo u prvostupanjskoj presudi za višestruka ubojstva, uključujući ispaljivanje 140 živih bošnjačkih žena, djece i staraca, progon i strpljenje, nehumana djela i okrutno postupanje prema bošnjačkim civilima u Višegradu i okolici između 92. i 94. godine, kao vođe paravojne formacije zvane Beli Orlovi, Četnički osvetnici ili Obrenovačka grupa, i dalje tvrde da su nevini osuđeni. Na drugoj po redu statusnoj konferenciji od prošlogodišnje prvostupanjske presude prvooptuženi Milan Lukić i ovaj put je iskoristio priliku u Haškoj sudnici kako nije kriv za zločine koji mu se pripisuju.
Što se tiče mog zdravstvenog stanja je dobro, a što se tiče pritvora, nevin čovjek kad leži, sami znate kako je.
Haško tužiteljstvo je inače zadovoljno prvostupanjskom presudom doživotnog zatvora Milanu, no žalilo se na presudu Sredoju Lukiću od 30 godina zatvora koju smatra preblagom. S druge strane, obrana je zatražila ukidajuće presude obojici osuđenih. Obrana Sredoja Lukića zatražila je uz to raspravu o mogućem ponavljanju suđenja za svog klijenta, a obrana Milana Lukića izvođenje dodatnih dokaza. Predsjedavajući sudac u žalbenom postupku Mehmet Gunej riječima sudskog prevoditelja.
Te bih želio informirati strane u postupku da će žalbeno vijeće uskoro donijeti odluku po tom pitanju i to prije same rasprave. Nadalje, žalbeno vijeće odredit će datum žalbene rasprave.
Ipak predsjedavajući sudac u žalbenom postupku je najavio kako se rasprava neće održati prije lipnja 2010. godine. Inače, vezano u slučaj protiv rođaka Lukića, samo dan prije njihove statusne konferencije, osuđen je na kaznu od 3 mjeseca zatvora Zuhrija Tabaković, koji je priznao krivnju za nepoštivanje Haškog suda zbog potpisivanja lažne izjave i podmićivanja svjedoka u predmetu. U sporazumu o svojoj krivnji, Tabaković je priznao da je 2008. godine potpisao unapred pripremljenu lažnu izjavu na nagovor Jelene Rašić, referenta za predmet u timu obrane Milana Lukića, kojemu je za to platila 1000 eura. U izjavi je naveo da je bio očevidac strijeljanja grupe Bošnjaka na Drini kraj Višegrada 7. lipnja 1992. godine i da među egzekutorima nije bio Milan Lukić. Za svjedočenje pred sudom u kojem bi tu izjavu potvrdio, Jelena Rašić mu je obećala još 1500 eura, odjeću, cipele, plaćen put i smještaj. Unatoč dodatnim otegotnim okolnostima, obrane Lukića i dalje nastavljaju svoju borbu kako bi dokazali nevinost svojih klijenata, za koje tvrde da su osuđeni zbog zamjene identiteta. Obrana Milana Lukića zatražila je još od suda da joj se dostavi prvostupanjska prevedena presuda.
I u tom smislu vas molim da planirate da nam se omogući najmanje 30 dana da se konsultujemo sa klijentima ukoliko on eventualno ima neke dodatne zahtjeve vezane za žalbene navode.
Konačna sudbina dvojica Lukića osuđenih za neke od najstrašnijih zločina na području Bosne i Hercegovine tijekom ratnih 90-ih postati će tako jasnija u drugoj polovici ove godine nakon rasprave o dodatnim zahtjevima njihovih obrana, kada bi ubrzo trebala uslijediti i konačna drugostupanjska presuda Haškog suda. No za sve ostale upletene u pokušaj nalaženja lažnih svjedoka, sudski procesi za nepoštivanje suda mogli bi tek započeti. Za emisiju Pred licem pravde je Goran Jungvirt.
Gradić Višegrad na istoku Bosne i Hercegovine, poznat po ćupriji Mehmed Paše Sokolovića, koju je čak i Nobelova nagrada ovjenčala, posljednjih 20 godina, nažalost, najpoznatiji je po srpskim zločinima nad Bošnjacima. Prošle nedjelje u svoj se grad, u kojem je prema presudi Haškog tribunala počinio ratni zločin, vratio Mitar Vasiljević. Nakon odsluženih 2/3 od 15 godina robije, Vasiljevića je toplo dočekao etnički skoro očišćeni Višegrad. Dženana Halimović ima detalje.
Kad je stigao u Višegrad pred nekoliko stotina Višegrađana, Vasiljević je kazao:
nikad srećnije u životu.
Tako je, bro.
Nikad. Pozdravljam sve svoje Srbe i Srpkinje i ostale, omladinu, posebno djecu koja nisu bila rođena za vrijeme mog odsutna. Pozdravljam te, Višegrade. Pozdravljam ti svako selo. Nema riječi.
Doček je propratila i četnička ikonografija, a Vasiljević je i sam nosio šubar s kokardom. Predsjednica udruženja žene žrtve rata Bakira Hasečić, koja je u Haškom sudu svjedočila protiv Vasiljevića, kaže kako je ovaj potez naročito pogodio žrtve koje su, kako kaže, pod istim obilježima 1992. godine ubijane, silovane i protjerivane iz Višegrada.
Možete misliti ratnog zločinca koji je izdržao kaznu koliku toliku i da je ponovo natukao istu onu šajkaču i kokardu ispred koje su Bošnjaci bježali spašavajući gole živote.
Udruženje žene žrtve rata najavilo je da će sud u Bosni i Hercegovine kao i Haškom tužilaštvu poslati informaciju o dočeku i ikonografiji koja ga je pratila. Također je Agenciji za istrage i zaštitu već poslati upit vezan za okupljanje oko 800 pristalica ravnogorskog pokreta u Draživini kraj Višegrada dan nakon puštanja Vasiljevića. Naime, traži se od CIPE da navede da li je provjeravala identitet osoba koje su ušle u Bosnu i Hercegovinu kako bi prisustvovali obilježavanju godišnjice hapšenja četničkog vođe Draže Mihajlovića, te da li ima osoba koje se nalaze na potjernicama zbog ratnog zločina. Na skupu su pripadnici pokreta između ostalog prozivali i srbijanskog predsjednika Borisa Tadića da ne usvaja rezoluciju u Srebrenici, te izrazili namjeru da žive u srpskoj državi.
Puno su se Srbi posljednjih godina izvinjavali svima, nama se niko izvinio nije. Došlo je vrijeme da Srbija ima bolje rukovodstvo nego što je sad. Vrijeme je, braćo, da mi kažemo dosta ove politike ovakve kakva jeste, dosta želimo da se identifikujemo kao srpska država i da živimo u srpskoj državi.
Zbog činjenice da u Bosni i Hercegovini ne postoji zakon o zabrani fašističkih organizacija ili grupa koje promoviraju ideje i doktrine koje su fašističke, rasističke ili ksenofobične, ne postoji ni način da se ovakva ili slična okupljanja spriječe. Zakon je u parlamentarnoj proceduri doživio fijasko, jer nije utvrđeno koje su to organizacije koje se mogu uvrstiti u ovu kategoriju. Pokret koji podržava ideje Draže Mihajlovića treba najoštriju osudu i javnosti i politike, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović. Ali nema je, kaže, jer se još uvijek koketira sa simbolima iz prošlosti.
Zaista je poražavajuće za Republiku Srpsku da se ne nađe riječi osude za one koji veličaju zločine, koji veličaju fašizam i koji veličaju te mračne sile za koje smo mislili da su prije 60 i više godina poraženi. Nažalost, evo svjedoci smo da se ne samo ponovo javljaju, oživljavaju te ideje, nego da se na neki način pokušavaju, da kažemo, unijeti, institucionalno osnažiti kao neka tobožnja vrsta zalaganja za nezavisnost, za nacionalna prava, što smo već imali priliku čuti na tom skupu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nedavna 17. godišnjica zločina u Štrpcima pokrenula je formiranje komisije koja bi trebala utvrditi odgovornost tadašnjeg srbijanskog državnog vrha za otmicu 18 Bošnjaka i jednog Hrvata, koje su likvidirale snage tadašnje samoproglašene Republike Srpske. Osim toga, kaže Nebojša Grabež, otvoreno je niz pitanja o ratnim zločinima koji su se događali na Sandžaku, a koji su samo djelimično procesuirani. Vjeruje se naime da je većina počinilaca još uvijek na slobodi.
Prije više od 17 godina u mjestu Mioče iz autobusa su odvedeni 16 Bošnjaka. Ja sam tada izgubio majku, ona je tada bila jedina žena u tom autobusu.
Moj brat Njazim je jedan od 19 putnika koji je 27. februara 1993. godine otet iz voza 671 u stanici Štrpci. Njemu se je presudilo onog momenta kada su pročitali ime u ličnoj karti, kao i svim ostalim putnicima koji su izvedeni sa njim.
Svedočenje Dževada Kolđića i Naila Kajevića o stravičnim dešavanjima tokom i posle otmice u vozu Beograd-Bar kod mesta Štrpci i autobusu koji je saobraćao između Sjeverina i Priboja jasno ukazuju na odsustvo volje da se ovi zločini razotkriju i počinioci kazne. Za zločin u Štrpcima Viši sud u Bijelom Polju osudio je Nebojšu Ranisavljevića, pripadnika jedinice Vojske Republike Srpske Osvetnici. Četvoro pripadnika iste jedinice osuđeno je pred Okružnim sudom u Beogradu za zločin nad stanovnicima Sjeverina. Međutim, nikada nije ispitana odgovornost vojnog i političkog vrha Srbije i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, niti su privedeni pravdi drugi počinioci zločina. Nail Kajević.
To nije bila, znači, nikakva otimačina, nikakav hir, nikakav osveta pojedinca, nego je bila smišljena, koordinirana akcija potpomognuta sa političarima, pratiocima voza koji su na svojim nalozima imali posebno zaduženje da omoguće vojsci Republike Srpske izvođenje putnika iz voza.
Organizator oba zločina, Milan Lukić, prvostepeno je osuđen pred Haškim tribunalom za zločin u Višegradu, ali Haška optužnica nije obuhvatila zločine počinjene u Sandžaku. Posmrtni ostaci žrtava nikada nisu otkriveni. Dževad Kolđić.
Posle sada toliko godina nije interes države jednostavno da se taj zločin rasvetli. Najviše bi bilo svim porodicama da se pokušaju naći kosti od tih ljudi, jednostavno da se obavi taj obred, znači sahrana ili dženaza, da bi ljudi na neki način bili i malo smireni.
Ovo nisu jedini zločini koji su se tokom ratnih godina događali na Sandžaku. Ekrem Hadžić, predsjednik udruženja protjeranih i prognanih iz opštine Priboj, navodi još neke slučajeve o kojima se gotovo uopšte ne govori.
Ubijene su 4 osobe, 40 kuća je potpuno zapaljeno, izgorelo i bezbroj pomoćnih objekata. Znači 210 porodica je protjerano sa njihovih ognjišta, njihova imovina je uništena, opljačkana i stavljena van svake mogućnosti za daljnu upotrebu.
17. godišnjica zločina u Štrpcima ponovo je pokrenula neka pitanja koja su do sada bila jedino u domenu interesovanja pojedinih nevladinih organizacija. Zatraženo je formiranje komisije koja bi trebalo da utvrdi odgovornost tadašnjeg državnog i vojnog vrha, a u tužilaštvu za ratne zločine najavljuju istragu u otkrivanju tela nastradilih i pokretanje sudskog postupka koji bi trebalo da utvrdi krivicu preostalih učesnika ovih zločina. Jasna Šarčević-Janković.
Taj proces nije završen i dalje se traga za identifikovanim i identifikovanim licima, međutim zaista do sada još niko nije dostupan organima gonjenja u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski general Rahim Ademi, nakon što mu je potvrđena oslobađajuća presuda za ratne zločine u akciji Medački džep 1993. godine, proziva niz visokih hrvatskih časnika koji su ga na sudu lažno teretili. Iza svega toga, prenosi Jani Zević, ostaje otvorenim pitanjem, hoće li pravi krivci i odgovarati.
Nakon što je Vrhovni sud Hrvatske potvrdio oslobađajuću presudu generalu Rahimu Ademiju u postupku za ratne zločine počinjene u operaciji Medački džep rujna 1993. Ademi je javno prozvao niz osoba koje su ga na suđenju teretile, a sada potvrđena presuda pokazala da su oni u svojim iskazima lagali. On je za lažno svjedočenje prozvao ministra unutarnjih poslova u vrijeme te akcije Ivana Jarnjaka, umirovljenog admirala Davora Domazeta Lošu, nekadašnjeg zapovjednika specijalne policije Mladena Markača, brigadnog generala Franju Tomičića i brigadire Zvonka Brajkovića, Svetka Šaru i Stanislava Linića, kazavši kako se nada da će državno odvjetništvo reagirati i pokrenuti kaznene postupke. U akciji Medački džep u rujnu 1993. Hrvatska vojska zauzela nekoliko sela nedaleko Gospića koja su bila u UN-ovoj zaštićenoj zoni, međutim otuda se artiljerijom svakodnevno gađalo po civilnim ciljevima u Gospiću. Nakon što je na inzistiranje UN-a naređeno povlačenje sa zauzetog teritorija, pripadnici Hrvatske vojske i specijalne policije ubili su 23 srpska civila i 5 zarobljenih pripadnika srpskih paravojnih postrojbi. Presuda Vrhovnog suda Hrvatske potvrdila je i da je u akciji Medački džep postojala dvostruka linija zapovijedanja, odnosno da je stvarne zapovjedne ovlasti na terenu imao tadašnji aktivni admiral Davor Domazet Lošo kao osobni zaslanik načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske, generala Bobetka. Ademijev branitelj, zagrebački odvjetnik Čedo Predanović, kazao je za naš radio kako je sada pitanje hoće li državno odvjetništvo pokrenuti kazneni progon za ratni zločin s obzirom na navode presude o tome tko je stvarno vodio akciju Medački džep.
Ovom presudom nije rečeno da nisu počinjeni zločini, nego da za njih nije odgovoran general Ademi. To je da su neke druge osobe i rukovodile akcijom i na neki način onda bi trebale povući konzekvence za ove posljedice koje su evidentno nastupile.
Dakle, na redu je državno odvjetništvo koje je i samo sudjelovalo u postupku kao tužitelj.
Njihovih obrazloženja više manje je evidentno da su neke osobe s jedne strane lažno svjedočile, a s druge strane rukovodile akcijom.
Ako državno odvjetništvo to zaboravi napraviti, Prodanović kaže kako je general Ademi spreman sam podnijeti kaznenu prijavu protiv odgovornih za zločine u akciji Medački džep, ali Prodanović vjeruje da to neće biti potrebno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Za zločin u selu Ćuška kod Peći na Kosovu za sada se istraga vodi protiv 26 lica i to zbog osnovane sumnje da su 14. maja 1999. godine ubili 41 osobu. Nakon što je devetorici osumnjičenih određen jednomjesečni pritvor, očekuju se nova hapšenja, a iz tužilaštva Srbije za ratne zločine najavljuju proširenje istrage. Od 11 ljudi za koje se zna da su u Srbiji, uhapšeno je njih devetero, dvije osobe su u bjekstvu, dok se ostali nalaze u zemljama regiona ili zapadne Europe. Radi se o pripadnicima paravojne formacije Šakali i teritorijalne odbrane rezervnog sastava policije. Prema nezvaničnim informacijama, među uhapšenima je i komandant vojno-teritorijalnog odsjeka koji je 99. godine naredio protjerivanje albanskog stanovništva iz Peći i okolnih sela. Priču u cjelini ima Iva Martinović.
Osumnjičeni se terete da su rano jutro 14. maja 99. godine ušli u selo Ćuška kod Peći i sa maskama preko lica odvojili okupljene žene, decu i starce od preostalih muškaraca koji prethodno nisu uspeli da pobegnu. Podelili su ih u tri grupe, sproveli u odvojene kuće, streljali, a zatim kuće zapalili. U svakoj grupi preživela je jedna osoba, među njima i naš sagovornik Hazir Beriša.
Sve je počelo oko 7 ili 7.15 časova izjutra kada su pripadnici vojske i policije, koji su se razlikovali po uniformama, iz pravca Peći krenuli prema našem selu. Čuli su se pucnji, video sam kako kuće gore, pucalo se iz različitih vrsta oružja. Dok su palili kuće, opkolili su nas sa dve strane. Oduzeli su od nas sve što smo imali, novac, marke, druge vredne stvari, tražili su da na zemlju bacimo naša dokumenta.
Imenom i prezimenom poznato je 41 žrtva masakra. Istraga se za sada vodi protiv 26 osoba, pripadnika paravojne formacije Šakali, teritorijalne odbrane i rezervnog sastava policije. Od 11 torice, za koje se zna da su u Srbiji, uhapšeno je njih devetoro. Dve osobe su u bekstvu, dok se ostali nalaze u zemljama regiona ili zapadne Europe. Prema nezvaničnim informacijama, među uhapšenima je i Toplica Miladinović, komandant 177. vojno-teritorijalnog odseka Peć, koji je naredio Šakalima da se izvrši napad na civilno stanovništvo albanske nacionalnosti. Ne želeći da otkriva detalje, zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić najavljuje za naš program da će istraga biti proširena.
Ceo predmet taj, kada ga proširimo, obuhvata 200 žrtava.
Zločin u selu Ćuška pominjao se i na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu, a istraživao ga je i Human Rights Watch kao i Fond za humanitarno pravo. Prema nekim izveštajima, u masakru je, pored Šakala, kojima je komandovao rezervni policajac iz Peći Nebojša Minić, učestvovala i paravojna grupa Munje, koja je delovala u okviru MUPA Srbije. Minić, poznati kao komandant Smrt, koga je potraživao Hag, umro je 2005. godine u Argentini. Preživeli meštani identifikovali su i dvojicu pripadnika srpskih snaga za koje tvrde da su bili u Ćuški 14. maja, Srećka Popovića i Zvonimira Cvetkovića. Bekim Bljakaj iz Prištinske kancelarije Fonda za humanitarno pravo.
Spomenuli su i neke lokalne Srbe iz Peći koji su u to vreme bili uniformisana lica.
Pripadnici Šakala terete se i da su ubili oca i brata Agima Čekua. Ovi zločini i njihovi detalji duže vreme poznati su javnosti, pa Bruna Vekarića iz tužilaštva pitamo zašto se toliko čekalo sa pokretanjem istrage.
Ne mogu to
da vam saopštim, vidjet će se kada krene postupak zbog čega.
Pored Munja, u Ćuški su bili i Frenkijevci, deo specijalnih snaga službe državne bezbednosti, zatim operativna grupa, elitna jedinica srpske policije i antiteroristička jedinica Treće armije Vojske Jugoslavije. Bekim Ljakaj kaže da su zločine uglavnom vršili zajedno.
Za svake te formacije stajala ili policija ili vojska ili tako dalje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra Sarajevo, ukupno je tokom rata egzistiralo više od 400 logora. O masovnim silovanjima žena napisane su knjige, taj je zločin priznat u Haškom sudu kao ravnopravan ostalim. Ono o čemu se u Bosni i Hercegovini međutim ne govori jeste seksualno zlostavljanje muškaraca logoraša. Samo dvije nevladine organizacije u cijeloj zemlji pružaju psihološku pomoć žrtvama ove torture. Sistem koji regulira njihov status ne postoji. U Savezu logoraša Bosne i Hercegovine posjeduju arhivu, ali kažu kako je teško govoriti o toj temi jer je bosansko-hercegovačko društvo patrijarhalno, pa je sramota priznati da se to i desilo. Psiholozi kažu da im u ordinacije dolaze muškarci s traumama zbog silovanja, te da je jedan od puteva za izlječenje priznati i muškarcima status žrtve. Priredila Dženana Karabegović.
Nikome se ne ponovilo ono što se meni dogodilo. Proklinjao sam majku koja me rodila. Uzimali su šišarku, okrenuli bi je naopako, gurnuli u analni otvor i onda počeli da čupaju. Ne bih pričao šta su nam naređivali da radimo. To se zna čim su nas skinuli gole. Posebno ih je privlačilo da gledaju kako to rade otac i sin. Naredili su poslije nekima od nas da drugima odgrizemo polne organe. Ne odsiječemo, već odgrizemo, što sam i ja morao da uradim. To mi je najteži trenutak u logoru.
Ovo je samo dio ispovijesti muškaraca koji su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini bili seksualno zlostavljani u logorima. To je tema o kojoj se gotovo ni ne govori u toj zemlji. O ovom ratnom zločinu šuti se već 15 godina, a koliko je bilo žrtava ove vrste torture nikada se ni približno neće znati zbog tradicionalno zatvorenog društva. Prema podacima Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine, radi se o ljudima koji su bili zatočeni u istočnoj Bosni, Bijeljini, Zvorniku, ali logorima Omerska i Keraterm. Sekretar udruženja logoraša Prijedor 92 Sudbin Musić kaže da se svakodnevno suočava sa ispovijestima muškaraca koji su bili seksualno zlostavljani u logorima. Zbog patrijarhalnog društva kakvo je bosansko-hercegovačko, ističe Musić, tim muškarcima je lakše da o tome pričaju samo u krugu onih ljudi koji su pretrpjeli strahote logora.
Muškarci su bili primoravani javno pred svim ostalim tu zatvorenicima da seksualno opće. I to je nekakva vrsta seksualnog zlostavljanja, jer to njima nanijelo takve traume da imamo, recimo, ja sam slušao ispovijed čovjeka kojeg su tjerali da jednom od logorašica javno na nekakvoj platformi simulira nekakav seksualni akt koje je na njima ostavilo dugotrajne posljedice i još na veliko zlo navedena žena nije živa, ni izišla iz logora, najkasnije ubijena.
I u Prijedorskom udruženju Izvor svjesni su problema seksualnog zlostavljanja muškaraca, posebno u logorima Omarska i Keraterm, ali da ljudi o tome nisu voljni da pričaju. Predsjednik udruženja Edin Ramolić.
Ono što je nažalost činjenica da do danas niko od tih ljudi koji su prošli takvu vrstu zlostavljanja, a ima ih koji su preživjeli, radilo se najčešće u prostoriji broj 3 u Keratermu, gdje je 90 i više posto ljudi ubijeno, što u jednom masakru, a što i kasnije su razvoženi i ubijani. Upravo su oni bili podobni tom zlostavljanju, ali ima preživjeli. Niko od tih ljudi nikada nije htio nigdje javno da priča o tome, niti se obraćao bilo kome u Bosni i Hercegovini.
Zbog patrijarhalnog društva u Bosni i Hercegovini, zločini seksualnog zlostavljanja muškaraca u logorima po svemu sudeći ostaće nekažnjeni. Na pitanje da li je pokrenuti jedan postupak pred domaćim pravosuđem kada je o tome riječ, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović odgovara.
Mi smo predali dokumentaciju, naravno ono koju smo mi posjedovali o tome tužilaštvu Bosne i Hercegovine, međutim ono što mi znamo je proces koji se vodi u Beogradu za dešavanje oko zvornika i u samom zvorniku, a vezan je i za seksualno zlostavljanje muškaraca. Tako da je to za sada jedini aktualni proces koji se vodi vezan za seksualno zlostavljanje muškaraca.
Žrtve torture, bivši logoraši žive sa traumama, a svaki novi stres pojačava njihovu traumu. Nezaposlenost, neriješeno stambeno pitanje, nesređen pravni položaj, ali i nepriznavanje statusa samo su neki od dodatnih trauma za ovu kategoriju. To potvrđuje i neuropsihijatar Senadin Ljubović, čiji su pacijenti između ostalog bili i seksualno zlostavljani muškarci tokom rata.
Doživjeti silovanje u našoj sredini je nešto što je apsolutno ono da je teško prihvatljivo, teško se čovjek smiri s tim, a zbog svih drugih situacija u svim sredinama, pogotovo kod nas, znate, muškarcima priznati da je to preživio, zaista je bilo teško. Međutim, je li određen broj muškaraca, ja mislim da sam ja sa, koliko sam vodio statistiku, do sada sa 37 seksualno zlostavljanje muškaraca razgovarao, pokušavao da im pomognem da prevaziđu tu traumu.
Muškarci koji su seksualno zlostavljani tokom rata imaju posttraumatski stresni poremećaj koji se odražava kroz trajnu promjenu ličnosti, a posljedice su ugroženo duševno zdravlje tih osoba, ističe neuropsihijatar Ljubović. Prema njegovim riječima, ni jedna žrtva se ne može sama izliječiti. Njima je potrebna stručna pomoć, prije svega socijalna, psihološka i pravna. Uslov svih uslova je da se o tome u javnosti treba govoriti, jer je to osnov za prevazilaženje trauma. Istovremeno, neophodna im je moralna kompenzacija, odnosno kažnjavanje zločinaca. Bez toga nema rehabilitacije žrtve. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovog vikenda u Novom Sadu je održan sastanak koalicije za osnivanje komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na Balkanu. Bila je to prilika da se razmjene i mišljenja o tome da li bi se sve trebalo zasnivati na nacionalnom ili regionalnom nivou. Otvoreni smo za sve sugestije, kazala je našoj Žani Kovačević, direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Nataša Kandić, koja je i idejni tvorac Rekoma.
Pazite, ovo je jedan otvoren proces. Ima onih koji su vrlo zainteresovani, ima onih organizacija koje imaju svoje sopstvene projekte, ne vide, nemaju prostora za ovakvu jednu inicijativu. Ima jako puno onih koji su organizovali odlične konsultacije u lokalnim zajednicama. Rekla bih da, po mom mišljenju, odvija se proces u potpuno normalnim okvirima, a naravno da će uvijek biti i onih koji neće prihvatiti tu inicijativu. Mi imamo to da neke organizacije za ljudska prava smatraju da regionalna inicijativa ili regionalna komisija nije dobar instrument. Pored sjajnih stvari ima i izazova, ima i nekih prepreka, ali nema ni jednog procesa koji se tičao prošlosti i uspostavljanja komisije, a da je civilna društva bila potpuno jednoglasna.
Kakav je vaš stav, da li je prvo ovakve komisije trebalo osnovati na nacionalnom nivou, a potom krenuti ka regionalnom?
Konsultativni proces se odvija tako da ima prostora apsolutno za sve koji smatraju da se nešto u odnosu na nepravde koje su počinjene i da je potrebno formirati instrument koji je fokusiran na žrtve, za sve ima prostora, ali smo potpuno svi u toj koaliciji, potpuno nam je jasno i da ne očekujemo i da ne treba, nijema primjera u svetu, da su svi to podržali, bit će oni koji će smatrati da je nacionalni instrument, nacionalna komisija ovaj najbolji način, pa očekujemo od tih da naprave neki konsultativni proces, a mi u ovoj koaliciji se vrlo zalažemo za regionalnu komisiju.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaravdić.